เรียนแล้วก็เอาไปทำนะถือศีลห้าไว้แล้วทุกวันต้องซ้อมฝึกหัดรู้สภาวะไปถนัดรู้กายก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆอย่าลืมกายคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งกายร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกต่อไปมันจะรู้สึกโดยไม่ต้องเจตนาตอนนั้นสติมันจะเกิดเมื่อจิตมันจำสภาวะได้แม่นสติก็จะเกิดหรือเราถนัดดูความรู้สึกเราก็ดูเรื่อยๆไปดูคนไหนโลภมากก็ดูเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็หายโลภเดี๋ยวก็โลภอีกดูอย่างนี้เรื่อยๆจิตจำสภาวะที่โลภได้แม่นสติก็จะเกิดเองเวลาความโลภเกิดขึ้นคนไหนขี้โมโหก็คอยรู้ไปโกรธขึ้นมาก็รู้หงุดหงิดขึ้นมาก็รู้คอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆจิตจำสภาวะของความโกรธได้แม่นพอความโกรธเกิดขึ้นนิดเดียวนะก็เห็นละสติมันระลึกรู้โดยไม่เจตนาระลึกเนี่ยเราต้องฝึกจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดนะไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้แม่นพอสภาวะนั้นเกิดขึ้นมาสติก็เกิดเพราะงั้นเวลาหัดดูสภาวะนั้นเราต้องดูสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าดูสภาวะทางจิตใจไม่ได้นะเรารู้สึกในร่างกายได้มากกว่าใจแล้วก็ดูที่กายถ้าเรารู้สึกทางใจได้มากความรู้สึกทางใจมันเด่นคนไหนขี้โกรธเงี้ยเราก็ใช้ความโกรธนี่แหละเป็นเครื่องอยู่จิตโกรธขึ้นมาเรารู้จิตโกรธมาเรารู้เราเลือกสภาวะที่เกิดบ่อยนะทำไมต้องเลือกสภาวะที่เกิดบ่อยๆรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆจิตจะได้จำสภาวะอันนั้นได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะนั้นได้แม่นแล้วพอสภาวะนั้นเกิดสติมันจะเกิดนี่สภาวะนั้นเกิดบ่อยสติก็เกิดบ่อยนั่นไม่ใช่กิเลสเป็นของไม่ดีนะความโลภความโกรธอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีสักทีเดียวเอามันมาเป็นเครื่องมือฝึกสติของเรานี่แหละตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมันก็มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งจะไปเรียนกรรมฐานหลวงพ่อดูหน้าตาแล้วนะไอ้คนเนี้ยมันภาวนายากมันช่างคิดความรู้สึกมันรุนแรงเป็นคนที่รุนแรงบอกให้มันดูความรู้สึกตัวเองมีดูความรู้สึกตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไปนี่มันบอกไม่เอาผมรู้หลักแล้วต่อไปถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวปีหนึ่งมันร้องกี่ทีนานๆร้องฟ้าร้องแล้วถึงจะรู้สึกฟ้าร้องแล้วรู้สึกเพี้ยนแล้วนานๆรู้ทีก็จำสภาวะไม่แม่นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เรานะเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็หายใจอยู่ทั้งวันอยู่แล้วมันเกิดตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเนี่ยทั้งวันมันก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีกรรมฐานอย่างนี้อยู่ทั้งวันมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆแล้วรู้สึกตัวทั้งวันมันก็สุขมันก็ทุกข์มันก็เฉยมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้เองมาสังเกตดูกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เป็นกรรมฐานที่มีตลอดเวลาไม่ใช่ปีหนึ่งมีไม่กี่ครั้งหรือสองนาทีมีครั้งหนึ่งวัดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไม่รอดสักรายหรืออย่างท่านสอนคนไหนขี้โมโหดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะโทสะเกิดบ่อยกระทบอารมณ์ทีไรก็หงุดหงิดกระทบอารมณ์ทีไรก็หงุดหงิดนิสัยเป็นอย่างนี้หงุดหงิดทั้งวันเลยใครเป็นพวกหงุดหงิดทั้งวันมีไหมยกมือซิใครเป็นพวกโลภทั้งวันเจออะไรอยากได้หมดเลยใครหลงทั้งวันนี่อันดับหนึ่งหลวงพ่อถึงสอนไงหลงแล้วให้รู้หลงแล้วให้รู้จิตไหลไปแล้วให้รู้วันนี้เยอะที่สุดเลยแล้วมันเป็นต้นทางด้วยถ้าจิตไหลไปแล้วไม่รู้นะราคะก็เกิดโทสะก็เกิดถ้ารู้ตั้งแต่ต้นทางคือการที่จิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะจิตเคลื่อนไปเรารู้ราคะโทสะเกิดไม่ได้หรอกงั้นถ้าแน่จริงนะเรามาฝึกตัวที่ยากที่สุดเลยละเอียดที่สุดคือตัวโมหะแต่ว่าเกิดบ่อยที่สุด หัดดูสภาวะที่เกิดบ่อยๆแต่ถ้าดูโมหะไม่ออกขี้โมโหมากไม่เห็นโมหะสักทีก็ดูความโกรธเราจะเห็นว่าทั้งวันเนี่ยจิตมีสองอย่างคือจิตโกรธกับจิตที่ไม่โกรธจิตโกรธกับจิตที่ไม่โกรธทั้งวันมีอยู่แค่นี้พวกขี้โลภทั้งวันก็มีจิตโลภกับจิตไม่โลภพวกหลงเก่งก็หลงไปแล้วก็รู้สึกหลงไปแล้วก็รู้สึกทั้งวันก็มีอยู่แค่นี้นะงั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้เราทำนะมันจะเป็นกรรมฐานที่เป็นคู่เดียวพอคู่ที่เกิดบ่อยอย่างถ้าเรารู้หายใจออกหายใจเข้าได้แค่นี้หนึ่งคู่หายใจออกหายใจเข้าแค่นี้รู้ได้ทั้งวันละฝึกสติได้24ชั่วโมงเลยยกเว้นตอนนอนนะมันก็ไม่ถึง24มันนอนบ้างคือฝึกได้ทั้งวันละเพราะมันเกิดทั้งวันทั้งวันก็หายใจอีกคู่หนึ่งก็คือยืนเดินนั่งนอนบางคนบอกยืนเดินนั่งนอนนุ๊กมีทั้งสี่ทำไมเป็นคู่คำว่าคู่นี้ไม่ใช่แปลว่าสองอันนะคู่นี้หมายถึงมันเป็นตัวที่เทียบเคียงกันได้ที่เป็นภาคีเป็นพวกเดียวกันนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มของอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทั้งวันก็มันก็มีแค่ยืนเดินนั่งนอนนานๆมีกระโดดทิ้งนะจะไปฝึกกรรมฐานมีสติตอนกระโดดเงี้ยนานๆจะกระโดดทิ้งเนี่ยไม่ได้กินหรอกจิตมันจำสภาวะได้ไม่แม่นเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งทั้งวันก็มีแค่นี้อันนี้เป็นอิริยาบถย่อยนะเรียกอิริยาบถย่อยในสติปัฏฐานอยู่ในสัมปชัญญะบพะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งนะอยู่ในสัมปชัญญะบพะทั้งวันมันก็มีแค่นี้แหละกระดุกกระดิกไปแล้วก็หยุดหน่อยเดี๋ยวก็กระดุกกระดิกเนี่ยถ้าเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกหยุดแล้วก็รู้สึกก็คือรู้ได้ทั้งวันละอีกคู่หนึ่งคู่นี้แปลกมีสามตัวสุขทุกข์เฉยๆนะก็ถือเป็นกลุ่มเหมือนกันเป็นคู่คำว่าคู่ไม่ใช่สองนะคู่ในที่นี้หมายถึงมันเทียบเคียงกันได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในกลุ่มของมันได้งั้นเราดูสุขทุกข์เฉยๆทั้งวันก็มีแค่นี้เองทั้งวันมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆนี่หมุนเวียนกันอยู่ถ้าในร่างกายก็มีความสุขความทุกข์หมุนเวียนอยู่ถ้าในใจมีความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆนี่หมุนเวียนอยู่ดูแค่กลุ่มเดียวนี้ก็เห็นได้ทั้งวันแล้วก็คือฝึกสติได้ทั้งวันถ้าหากรู้สามตัวนี้ได้ตัวไหนเกิดก็รู้ตัวไหนเกิดก็รู้ก็คือรู้ได้ทั้งวันถัดจากนั้นนะก็ดูกิเลสเอาชี้โกรธก็เห็นคู่ของความโกรธคือความไม่โกรธชี้โลภคู่ของมันก็คือไม่โลภชี้หลงคู่ของมันก็คือรู้สึกตัวเนี่ยหัดดูเป็นคู่ไปฟุ้งซ่านคู่กับอะไรฟุ้งซ่านไม่ใช่คู่กับไม่ฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านนะถัดจากนั้นจะซึมจะคู่กับหดหูนะจะคู่กับหดหูงั้นที่ท่านสอนให้ดูจิตนะจะมีอยู่สี่คู่จิตมีราคะจิตไม่มีราคะหนึ่งคู่เอาคู่เดียวก็พอแล้วถ้าเราเป็นพวกขี้โลภจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะคู่หนึ่งจิตมีโมหะไม่มีโมหะคือจิตหลงกับจิตรู้นี่คู่หนึ่งนะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่นี่คู่หนึ่งการดูจิตยังมีอีกสี่คู่แต่สี่คู่หลังเนี่ยเป็นสำหรับคนทรงฌานนะงั้นเรามาฝึกนะหัดรู้สภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดที่เราจะเห็นได้สภาวะบางอย่างเกิดบ่อยที่สุดเลยนะเช่นหลงเนี่ยแต่มองไม่เห็นก็ไม่เอาเท่าที่เห็นได้ดูจิตไม่ได้ดูกายนะเอาเท่าที่เห็นได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยสมมติว่าหยาบก็ได้แค่นี้แหละนะได้แค่นี้ก็แค่นี้ถ้าหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกสติเกิดทั้งวันแล้วนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นเพื่อให้เกิดสติถัดจากนั้นเรามาฝึกนะอันนี้วันแรกหลวงพ่อสอนเรื่องวิธีให้มีสตินี่สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งเมื่อวานสอนวิธีให้มีสมาธิสมาธิมีสองอย่างสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาไว้ทำสมถะนะเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับมือที่ทำจังหวะนะหรือนั่งเพ่งจิต จิตเคลื่อนไปนะมันจ้องว่างๆอยู่ข้างในจิตอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในอารมณ์ว่างหรืออยู่กับแสงสว่างอยู่ที่เดียวไม่ไปไหนเลยสว่างอยู่งั้นทั้งวันวิธีที่จะให้จิตสงบนะแล้วก็เหมือนใช้วิธีที่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวแต่จิตจะสงบได้ต้องมีเทคนิคคืออารมณ์นั้นน่ะต้องมีความสุขแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าอารมณ์ที่ยั่วกิเลสนะกิเลสเกิดเนี่ยสติจะขาดใช้ไม่ได้งั้นถึงทำสมาธิชนิดสงบนะก็ต้องไม่ขาดสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่มันจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเลยเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิชนิดนี้แหละที่ฝึกกันเต็มบ้านเต็มเมืองฝรั่งก็ฝึกนะสมาธิชนิดมิจฉาสมาธินี่แหละมิจฉาสมาธิไม่มีสติมันสงบนะแต่ไม่มีสติงั้นเราจะฝึกสมาธิชนิดให้จิตสงบนะไปดูตัวเองเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์นั้นแต่อารมณ์นั้นต้องไม่เป็นอารมณ์ที่ทำให้ขาดสติง่ายไม่ยั่วกิเลสนะเช่นเราท่องพุทโธแล้วมีความสุขเราท่องพุทโธไปเรื่อยๆใจเราอยู่กับพุทโธใจมีความสุขใจไม่หนีไปที่อื่นใจก็เกิดสมาธิชนิดสงบขึ้นมาเรารู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจนะรู้ไปที่ตัวลมเลยนะเห็นลมไหลยาวไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเรื่อยลมค่อยๆตื้นจะกลายเป็นแสงอยู่ตรงนี้เป็นแสงสว่างใจก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราอยู่กับลมแล้วมีความสุขนะก็อยู่กับลมอยู่กับลมไม่ได้ยั่วกิเลสอะไรถ้าด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี่ยยั่วกิเลสใช่ไหมเล่นหุ้นในยั่วกิเลสนะนั่งเฝ้าหน้าจอมอนิเตอร์ทั้งวันเลยแล้วบอกว่าจะเจริญสติเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจไม่ได้ดูจริงหรอกใจมัวแต่คิดว่าจะซื้อตัวไหนจะขายตัวไหนอย่างนี้มันยั่วกิเลสใช้ไม่ได้ตกปลาได้สมาธิไหมตกปลาได้สมาธิแต่เบียดเบียนสัตว์อย่าไปทำงั้นเราเลือกอารมณ์นะที่ดีๆอารมณ์ดีๆนั้นพระท่านยกตัวอย่างมาให้แล้วคือกรรมฐาน40ข้อไปหาอ่านเอาเองนะเนี่ยกรรมฐาน40ทำมากกว่านั้นก็ได้อย่างพระจุลปันถกะขยี้ผ้าขาวเอาผ้าขาวมาผืนหนึ่งนะนั่งคลึงอย่างเนี้ยบริกรรมระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติฟังเสียงหลวงพ่อออกไหมตอนที่หลวงพ่อบริกรรมให้ฟังอ่ะฟังออกไหมมันไม่เหมือนเสียงตอนที่พูดนี่นะที่จริงตอนที่พูดนี่ก็ทำสมาธิอยู่แต่ตอนที่โชว์การบริกรรมเนี่ยระโชหรนังระชังหรติแค่ฟังก็สงบแล้วนะเราจะไปทำนี้ระโชหรนังระชังหรติโอ้ปีหน้ายังไม่สงบเลยนะต้องมีความสุขนะใจสบายใจเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นะมีใจที่เคล้าเคลียไปนะใจที่เคล้าเคลียเรียกว่าวิจารนะนี่ต้องชำนาญนะถึงวิตกวิจารเกิดในขณะนั้นปิติสุขเกิดขึ้นเลยตอนนั้นนะจะเข้าสมาธิรวดเร็วงั้นสมาธินะที่พระเจ้าสอนไว้ก็เป็นเรื่องกรรมฐาน40พวกช่างคิดก็มีกรรมฐานคืออนุสติ10อย่างคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาแล้วคิดถึงความสงบคิดถึงคนดีๆนะเรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงคนดีคิดถึงผู้มีคุณงามความดีนะคิดถึงความตายเรียกมรณานุสตินะคิดถึงร่างกายเรียกกายคตานุสติคิดถึงลมหายใจเรียกอานาปานสติระลึกถึงคิดถึงใจชอบคิดก็คิดมันแทนที่จะคิดสเปสสปาคิดเรื่องพวกนี้คิดถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่ทำแล้วคิดถึงศีลที่รักษาดีแล้วใจจะสงบนี่พวกช่างคิดพวกช่างเพ่งก็มีกสินก็มี10ข้อกสินสีมี4อย่างกสินธาตุอีก4อย่างกสินพิเศษอีก2อย่าง แต่กสิณเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นเพราะเล่นแล้วสงบจริงนะมีฤทธิ์มีเดชจริงนะแต่มันไม่ค่อยย้อนกลับมาดูกายดูใจนะก็ทําอนุสติเอาอันเนี้ยย้อนกลับมาดูกายดูใจง่ายนะเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพรหมวิหาร4อัปปมัญญา4นี่ก็ได้อันนี้ก็ได้มีเยอะแยะนะกรรมฐานนะหรือคิดกรรมฐานเฉพาะตัวของเราเองก็ได้เราสวดมนต์ของเราไปไม่ได้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วมีความสุขสวดมนต์ไปใจก็สงบแท้จริงแล้วสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์หมายถึงอารมณ์อะไรก็ได้นะถ้าไม่ยั่วกิเลสได้หมดเลยไม่เลือกจะไม่เหมือนวิปัสสนาวิปัสสนาเลือกอารมณ์ต้องรู้รูปนามเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นต้องรู้รูปนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเท่านั้นนะในอารมณ์บัญญัติเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีไตรลักษณ์นิพพานเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะเราไม่มีนิพพานเราไม่เห็นคนที่เห็นนิพพานเขาก็ไม่ทำวิปัสสนานะเขาเห็นไปแล้วเขาเสร็จไปแล้วงั้นถ้าเราต้องการให้จิตสงบนะเราก็ดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วสงบเราก็อยู่กับนั้นหลวงพ่อตอนที่เป็นโยมก็ใช้อานาปานสติแล้วใจสงบแต่บางวันทำงานหนักมากคิดอุตลุดเลยนะนั่งประชุมนั่งคิดรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์อะไรต่ออะไรหาทางเลือกในการแก้ปัญหาทำงานหนักหัวเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเหนื่อยมากไม่สามารถจะทำอานาปานสติได้ทำอานาปานสติจิตจะไม่ลงเลยเหนื่อยมากหลวงพ่อก็มีสมถะแบบที่เราหาเองไปซื้อหนังสือการ์ตูนเด็กมาอ่านต้องการ์ตูนเด็กนะห้ามอ่านการ์ตูนผู้ใหญ่นะการ์ตูนผู้ใหญ่ยั่วกิเลสอ่านการ์ตูนเด็กที่บอกว่าเด็กอ่านได้โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องให้คำแนะนำอ่ะนะไปอ่านการ์ตูนนี้อ่านแล้วก็หัวเราะไปตอนที่เราหัวเราะเนี่ยใจมันก็เริ่มคลายใช่ไหมมันคลายเครียดหรืออ่านพลนิกรกิมหวนแต่อย่าไปอ่านเพชรพระอุมานะอ่านแล้วเครียดกว่าเก่าอีกนะมันแต่งเก่งจริงๆนะแต่งแล้วพาให้คนเครียดตลอดเรื่องเลยนะสุดยอดมนุษย์เลยนั้นนะอ่านอะไรที่มันผ่อนคลายก็ได้บางวันไม่มีการ์ตูนอ่านหยิบพระเครื่องมาส่องมีพระเครื่องอยู่ไม่กี่องค์หรอกส่องโอ้โหพลังดีส่ององค์โน้นส่ององค์นี้นะเดี๋ยวจิตได้แรงละจิตสงบจิตสบายทำไมสงบสบายอ่านการ์ตูนก็มีความสุขเราชอบดูพระไปดูพระเรามีความสุขดูพระมันไม่ได้มีกิเลสนะแต่อย่าไปดูโฆษณาขายพระนะถ้าไปดูโฆษณาขายพระกิเลสจะขึ้นอย่างร้ายแรงนะให้ดูของที่มีแล้วไม่มีกิเลสหรอกนะดูไปเรื่อยๆใจสบายใจมีความสุขสมาธิเกิดพอสมาธิเกิดนะกลับมาหายใจ2ทีจิตรวมเลยนะจิตสงบเลยเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะมีโยมคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เก่งแล้วก็รวยด้วยทำงานไม่กี่ปีนะมีเงินเป็นร้อยล้านเลยแต่ว่าเครียดจัดเป็นคนที่สมองมันตื่นตัวตลอดเวลาสารเคมีในสมองเนี่ยผิดปกติอะเลิร์ตตลอดเลยนอนก็ไม่ค่อยหลับเขาฝึกกรรมฐานมาก็ดีขึ้นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเครียดขึ้นมาอีกมาหาหลวงพ่อว่าจะทำยังไงดีกรรมฐานที่ทำอยู่ไม่ลงแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าทำอะไรแล้วมีความสุขบ้างล่ะที่มันไม่มีกิเลสร้ายแรงอ่ะเขาบอกเขาร้องเพลงแล้วมีความสุขบอกไปร้องเพลงไปแต่อย่าไปให้คนอื่นได้ยินนะเราสงสารคนอื่นนะเราฟังเสียงแกแล้วนะแกร้องเถอะนะแต่อย่าให้คนอื่นได้ยินนะ เข้าห้องปิดประตูเปิดแอร์ร้องไปเถอะนะอยู่ในห้องของตัวเองไปร้องเพลงนะจิตผ่อนคลายเพราะร้องเพลงแล้วมีความสุขพอจิตผ่อนคลายนะมาภาวนาต่อมันก็เข้าได้นะจิตก็สงบได้มันก็มีเทคนิคนะงั้นกรรมฐาน40ข้อที่พระท่านรวบรวมไว้ให้อยู่ในคำภีวิสุทธิมรรคไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกหรอกนะแต่ท่านก็รวบรวมมาจากพระไตรปิฎก40ข้อนั้นเราจะหาเกินนั้นก็ได้นะแต่ต้องรู้จักเลือกรู้จักดูตัวเอง ถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสมีสติอยู่ไม่นานจิตก็จะสงบนี่คือหลักของการทำสมถะสอนเยอะหน่อยเพราะอันนี้ต้องใช้ต่อไปในชีวิตเราผจญกับปัญหานานาชนิดมันเครียดมันเหนื่อยมันวุ่นวายให้ใจมันได้มีที่พักบ้างอย่าไปพักตามผับตามบาร์อันนั้นไม่ได้พักจริงมาพักอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอันนี้ได้พักจริงๆนะกลับบ้านเราเหนื่อยแล้วทำงานไม่ต้องไปร้องเพลงที่อื่นนะบางคนมันมาร้องคาราโอเกะอยู่ข้างวัดนะเราโอ้รู้สึกเหมือนเสียงเปรตเหมือนเสียงผีนรกในอเวจีคร่ำครวญยังไงก็ไม่รู้นะโอ้โอ้อะไรเงี้ยร้องทำไมอ่ะอย่าร้องดีกว่าถ้าร้องก็ไปร้องคนเดียวนะคนโบราณเขาไม่มีห้องแอร์ห้องเก็บเสียงเวลาเขาซ้อมของสำคัญเขาซ้อมที่ไหนรู้ไหมซ้อมในตุ่มอย่างเขาจะซ้อมสีซอไม้ตายลูกเด็ดทีเด็ดถ้าคนอื่นได้ยินนะเดี๋ยวมันฟังแล้วมันเล่นตามได้เนี่ยซุ่มอยู่ในตุ่มนะเราก็ไปซุ่มไว้อย่าไปร้องให้คนอื่นเขาได้ยินสงสารสัตว์โลกบ้างอันนี้คือเครื่องของสมถะนะทำแล้วจิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงไปสู้กับโลกแล้วถ้าถัดจากนั้นเนี่ยทุกวันต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นบ้างคือสมาธิชนิดที่สองตัวนี้ถ้าเราอยากได้มรรคผลนะมีสมาธิชนิดแรกไม่เกิดมรรคผลหรอกเพราะสมาธิชนิดแรกเอาไว้พักผ่อนไม่ได้เอาไว้ทำวิปัสสนาสมาธิอย่างที่สองคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นรูปนามเนี่ยมันแสดงละครจิตเป็นคนดูนะรูปนามแสดงละครให้จิตดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอะไรเงี้ยเนี่ยต้องฝึกจนกระทั่งได้จิตที่เป็นคนดูสมาธิอย่างที่สองนั้นเมื่อฝึกแล้วจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาวิธีฝึกให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่รู้กับจิตที่ไหลนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันจิตที่ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะกับจิตผู้รู้เนี่ยตรงข้ามกันจิตผู้รู้นั้นไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับเห็นไหมมีคําว่าไม่ได้บังคับอีกแล้วคำสอนทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนนะจะมีคําว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ทําไม่ได้บังคับกํากับอยู่เสมอเลยนะมันถึงจะเป็นสติตัวจริงสมาธิตัวจริงอะไรเนี่ยถึงจะเป็นยกเว้นศีลนะศีลเนี่ยต้องจงใจบังคับตัวเองไม่ให้ทําผิดนะในเบื้องต้นก็ถือว่าเจตนางดเว้นถึงเป็นศีลแต่ถ้าต่อไปเรามีศีลอัตโนมัตินึกอริยกันตศีลศีลที่พระอริยชมเชยแล้วมีสติอยู่กิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติเกิดสุดท้ายก็ลงอัตโนมัติเหมือนกันวิธีฝึกให้มีสมาธิอัตโนมัติเนี่ยสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็พองยุบไปเคยทำจังหวะขยับมือก็ทำไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานหากแต่ทำเพื่อรู้ทันจิตถ้าจิตหนีไปจากอารมณ์นั้นรู้ทันจิตไหลไปจับที่อารมณ์นั้นก็รู้ทันจิตเคลื่อนได้สองอย่างหนึ่งเคลื่อนไปอยู่ที่อื่นเลยอันที่สองเคลื่อนเข้าไปตะครุบอารมณ์นั้นแล้วก็แนบอยู่ด้วยกันเคลื่อนไปตะครุบอารมณ์แล้วแนบอยู่ด้วยกันเป็นสมถะอย่างที่หนึ่งนะสมาธิอย่างที่หนึ่งจิตเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์แล้วอย่างที่สองเนี่ยจิตเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์รู้ทันจิตหนีไปที่อื่นหนีไปคิดรู้ทันทำไมต้องหนีไปคิดหนีไปคิดเกิดบ่อยที่สุดหนีไปดูหนีไปฟังอะไรอย่างเวลาเราอยู่ในบ้านเรานั่งสมาธินะมันไม่ได้หนีไปดูไปฟังอะไรนะนานๆจิ้งจกร้องทีจิตก็ไหลไปฟังทีงั้นส่วนใหญ่จะหนีไปคิดเล่นก็เล่นของที่เกิดบ่อยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนอาจจะไหลไปคิดหรือไหลเข้าไปตะครุบไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานทันทีที่รู้ว่าไหลความตั้งมั่นจะเกิดอัตโนมัติเพราะความตั้งมั่นคือความไม่ไหลโดยไม่ได้บังคับว่าห้ามไหลนะไม่ได้บังคับเลยการที่จิตไหลไปนั้นไหลด้วยอำนาจของโมหะชื่อว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะฟุ้งไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตเนี่ยไหลไป ป็นกิเลสเป็นโมหะทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตไหลคือจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหรือจิตไหลเนี่ยการไหลจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่คือกฎของธรรมะงั้นเราฝึกรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆต่อไปพอจิตไหลปุ๊บรู้เองโดยไม่ได้เจตนาเห็นไหมต้องฝึกรู้ทันจิตที่ไหลหลวงพ่อถึงเล่นรวมยอดเลยว่ารู้ทันจิตที่ไหลไปนะถ้ารู้ทันจิตที่ไหลนะราคะโทสะก็เกิดไม่ได้รับรองไม่ทําผิดศีล5ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนานะแล้วถ้าจะเจริญปัญญาต่อด้วยการดูจิตนะเห็นจิตไหลแค่นี้ก็พอแล้วจิตดวงหนึ่งรู้ดวงหนึ่งไหลสลับกันขณะที่ไหลไม่รู้ขณะที่รู้ไม่ไหลจะสลับกันไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สั่งให้รู้ตลอดก็ไม่ได้จิตที่จะไหลนะห้ามไม่ให้ไหลก็ไม่ได้เป็นอนัตตานี่แค่ดูจิตที่เคลื่อนกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแค่นี้นะได้หมดแล้วศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลสอนดูจิตดูจิตนะกว้างขวางลึกซึ้งมากนะการภาวนาเนี่ยโหมันมากเลยแล้วมีทางพลิกแปลงเล่นอะไรได้อีกเยอะเลยเพราะพวกเราไม่เอานะเรียนให้ได้หลักที่หลวงปู่สอนหลวงปู่บอกอย่าทรงจิตออกนอกอย่าทรงจิตนอกอย่าไปยุ่งเรื่องอื่นดูแต่เรื่องของตัวเองดูของตัวเองนะอย่างนี้ถึงจะไม่พลาดหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่7 เดือนนะ7 เดือนหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้ละทําถูกละงั้นพูดเต็มปากว่าที่หลวงปู่สอนดูจิตสอนอย่างนี้นะไม่ใช่สอนให้ทำจิตอย่างโน้นอย่างนี้นั่นของปลอมวันนี้ว่าจะเทศเรื่องการเจริญปัญญาแต่มาทบทวนของที่พวกเราต้องไปใช้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนแล้วจะมาสอนวิธีเจริญปัญญาให้ไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ